Hvor har jeg tændt den her? Den virker godt, ikke også?
Jo, det er super. Det er jo ærgerligt at køre herud, jo, uden at I kan høre, hvad jeg siger.
Hvor har jeg glædet mig til at være sammen med jer? Det har jeg set frem til. Det her, det er jo en lidt anderledes dag, kan man sige, fordi at jeg er jo vikar. Og så tænker man lidt, så skal vi se video eller spille rundbold. Og så god er verden, ikke? I skal nok nærmere forberede på at sidde stille en times tid nu, sådan, ikke også? Og fordi jeg skal ikke være på stadion før 4:15, så jeg har jo god tid. Der er ikke noget, jeg skal nå på den måde, før jeg skal se Silkeborg tabe. Og det tror jeg i hvert fald sådan, ikke også? Og det vi så skal være sammen om i dag, det er noget, som jeg er ret optaget af. Det er ikke søndagens prædiketekst, som I måske har luret allerede nu. Der er vi ikke i dag. Jeg har nemlig lige holdt vinterferie. Så jeg tænkte sådan lidt, jeg arbejder altså ikke i ferien for det her. Så nu får I noget, jeg har holdt for nylig et andet sted. Nemlig derhjemme. Fordi det er sådan, at i Silkeborg, der følger vi Folkekirkens tekstrækker ret slavisk sådan det meste af året, undtagen i januar måned. Fordi i januar måned, der suspenderer vi dem, og så har jeg nu i 11 år prædiket os igennem de små profeter. Fordi vi tænker sådan, Gud har også noget at sige i Gamle Testamente. Og hvis vi ikke får åbnet og dykket ned i Gamle Testamente, så vil der være ting af vores gudsbillede, der mangler og halter og slår, står sløret og utydeligt. Så derfor har vi brugt tid på ude i Silkeborg igennem mange år at dykke ned i de små profeter. Og nu nærmer vi os målet, fordi om Gud vil, så i marts måned, der færdiggør vi det hele, fordi Obadias, han fylder kun én side sådan, ikke også? Og det kan selv jeg ikke få til at vare 3 gange. Så vi har taget den længste af de små profeter nu, og nu skal vi så se på slutningen af det, og det passer jo super godt, fordi i dag er det fastelavnssøndag, og jeg var noget spændt på, hvor mange af jer, der er kommet klædt ud sådan. Og det er kun Jan Stryger, ser det ud til, der har gjort det. Og altså, det betyder jo, at på onsdag, så er det aske onsdag, der begynder den stille tid, der begynder fasten op imod påske. Og Zakarias, han bliver jo blandt andet kaldt for passionsugens profet, så det kan jo ikke være bedre. Og det vi skal tage fat på nu, det handler jo netop om, hvad sker der, når fasten slutter, når vi kommer til Palmesøndag. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal læse fra Zakarias' bog. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af det her, fordi normalt så ville man jo skulle trykke opad for at komme frem, men jeg skal trykke nedad. Og det skete der så ikke noget ved. Sådan! Zakarias' bog, kapitel 9, vi læser fra vers 9 og kapitlet ud. Som I så står der 9-14, så vi kommer til at hoppe lidt rundt. Men det er herfra, vi letter, så at sige. Det er afsættet. Og der står sådan her, vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig. Retfærdig og sejrig, sagt modig, ridende på et æsel. På et æselshoppes føl. Ja, til intet gør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal til intet gøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. For dit pakblods skyld slipper jeg dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand. Vend tilbage til borgen i fanger, der har håb. I dag er der en, der forkynder. Jeg giver dig igen i dobbelt mål. For jeg spænder Judas som en bue, lægger Efraim på som en pil. Jeg slynger dine sønner, siger han, som spyd mod dine sønner, Javan, og gør dig til et krigersvær. Over dem viser Herren sig. Hans pil farer ud som lynet. Gud Herren støder i hornet. Han kommer i stormen fra syd. Herskares herre beskytter dem. De æder og tramper på slyngelsten. De drikker og larmer som af vin. De er fyldt med blod som offerskålen, som alterets hjørner. Herren deres Gud vil frelse dem på den dag. De er hans hjort, hans folk. Ja, de er funklende juveler i hans land. Hvor er det godt og skønt. Kornet får de unge mænd, og vinen de unge piger til at trives. Det er Guds ord. Amen. Værsgo at sidde ned. Vi fortsætter med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder jeg dig om, at du må komme og åbne vores hjerte og vores sind for de her ord, der er talt for virkelig mange år siden. Ind i en anden kontekst, ind i et andet sted. Jeg beder dig sådan om, at du må komme her og mætte os med dig selv i dag. Og Jesus, du siger, at der er ikke nogen af os, der er kommet herind fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med. Der er noget, vi er fyldt af. Der er noget, der præger os. Der er noget, der måske endda plager os. Jesus, du siger, at der kan være så mange ting, der forstyrrer vores tanke lige nu. Så jeg beder dig om, at du må give vores sind hvile, vores sjæl ro, så vi kan tage imod alt det, som du vil give os, Herre. Vi beder dig om, at du må være her og røre os hver og en med din hellige ånd. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med håndbold. En af de store skuffelser i mit liv, det er jo, at dem ude i Silkeborg, de går overraskende meget op i håndbold. Og jeg kan forstå her, der er det cykling og sneskydning, eller skiskydning, eller hvad så noget nu hedder. Hvor mange af jer herinde går op i håndbold? Ja, det kunne da godt være, at jeg skulle flytte herud alligevel, sådan, ikke også? Fordi at, lige for nylig, det var, altså håndbold er jo en polterabensport, har Troels Bæk lært os sådan, ikke også? Og altså, for nylig, så var der jo, var det VM i håndbold? Jeg tror, det var VM i håndbold, sådan, ikke også? Og det var jo noget, der samlede danskerne. Over 2 millioner mennesker sad og så med på, at der var VM-finale i håndbold, på trods af, at der var NFL samtidig, sådan, ikke også? Hvor mange herinde så finalen? Ah, det er godt, jeg bliver og bor, hvor jeg er, sådan, ikke også? Og Danmark vandt jo for 3. gang i træk. Og det er kun danskerne, der går op i at have vundet 3 gange i træk, sådan, ikke også? Det er jo rigtig fint. Men der ligger jo i det med at vinde. Det er noget, man har til låns. Det med at vinde en titel, uanset hvor glad man er, det har jo en indbygget midlertidighed i sig. For lige om lidt, så er der jo en slutrunde igen. Og så kan du miste det, du har vundet. Sejren var stor, glæden var langvarig, men alligevel midlertidig. Når romerske hærførere, de havde vundet store slag, og skulle tilbage til hovedstaden for at blive hyldet, og holdt sejrsparader, så stod der jo altid bag ved dem sådan, jeg ved ikke, om man kan se det så godt her, der, ikke også? Så står der jo en mand bagved, og visker dem i øret, memento mori. Husk døden. Sådan underforstået, du skal nyde det her i fulde drag, du skal virkelig suge det ind, du skal virkelig tage det til dig, men du skal også vide, det er midlertidigt. Det er noget, der går over. For lige om lidt er der nye slag, der skal kæmpes, nye sejre, der skal vindes. Og det var ligesom for at få dem til at ikke miste jordforbindelsen. Og når vi starter her i dag, så er det fordi, at Zakarias' bog, som jo er en meget underlig bog på mange måder, fyldt med syn, fyldt med profetier, den forsikrer os om, at Gud har vundet den endelige sejr. Og når han har vundet den sejr, så er der ikke nogen, så er der ikke noget, der nogensinde vil kunne tage den fra ham. Vi, der sidder her i dag, hvor vi går ind i den uge, hvor Ukrainekrigen har varet et år, vi aner ikke noget om, hvordan verdenshistorien ender. Vi ved ingenting om, hvordan den vil udspille sig, hvordan den vil udfolde sig. Men vi ved, hvem der sejrer. Hvem der på den yderste dag vil stå sejrrig tilbage, uden noget som helst midlertidigt over det. Det vil Gud, vores far, og grunden til det, siger Zakarias i det, som vi har læst sammen nu, det er jo fordi, at han er gennemboret og sagt modig. Det er, hvad vi skal se nærmere på i dag, men inden så bare lige en kort opsummering. Fordi kapitel 1-3, der handler det meget om det her med, at Gud klæder os i frelsens klæder. Hvis I læser kapitel 3, som var der, vi slog lejr, da jeg gennemgik det i sin tid i Silkeborg, så handler det om, at Gud taler på vores vegne. Der er den her berømte scene, der minder lidt om Jobs bog, hvor Gud og Satan snakker sammen. Og Josva siger ikke noget, for Gud klæder ham i frelsens klæder. For der var en dag, hvor han åbnede himlen, hvor Gud fjernede al vores synd ved at give Kristus hen for os. Og det handler om, at Gud er ikke bange for at få beskidte hænder i mødet med os. Og hvis man så kigger på kapitel 4 til kapitel 8, så er der en alvorlig advarsel i de kapitler om ikke at få tunge ører og diamanthårde hjerter. Det var jo en reel fare, fordi, og det er min overbevisning, det er jo svært at høre efter, hvis du ikke hører til. Når jeg tager rundt og holder møder rundt omkring, blandt andet også i dag her, eller i Indre Mission og andre steder, så et af de omkvæd, der bliver sunget, når jeg snakker med folk, det er jo, det er stadigvæk svært at få folk tilbage efter corona. Det er som om, at noget af det, corona har efterladt som en blivende eftervirkning, det er det her med, at søndag formiddag ikke længere bare er en nødvendighed, nu er det bare en mulighed. Og sagen er jo, hvis det i for lang tid får lov til bare at være en mulighed, så bliver det til sidst overflødigt. Og jeg tror, der er en kamp her, fordi det, vi reelt snakker om, det er måske 2 timer, 2,5 timer af 168 timer på en uge, men det er som om, at Satan lige nu sætter ind her. Og resultatet er, at når man ikke kommer regelmæssigt i Guds ords forsamling, så kan man få tunge ører og diamanthårde hjerte. Og det må jo ikke være sådan. Zakarias taler også om, hvordan man ikke skal overgive sig til frygten og modløsheden. Hvordan man skal fatte mod, sådan at vi ikke foragter de ringe begyndelser. Men lad Gud komme til, fordi vi ved jo, som der står i kapitel 4, det sker ikke ved magt eller styrke, men ved min ånd. Og der er tale om den her semagt, den her spire, som Gud lader vokse frem, som vi også hører om i Esajas' bog 53. Den der spire, Gud lod vokse frem, den så ikke ud af meget. Vi foragtede ham, men han bar evigheden i sig. Og det er her, vi er kommet til, hvor vi nu sådan lidt abrupt bare lige dumper ned i Zakarias' bog kapitel 9. Vi er gået fra, at Zakarias ser virkelig mange underlige syner til ord. Gud viser ikke længere Zakarias kryptiske ting, men giver ham ord, vi kan forstå og tage til os, sådan at vi kan forbinde dem med vores egne liv, også her i 2023. Så det, vi vil gøre nu, det er, at vi skal zoome ind på de her ret kendte vers, og som vi inden længe skal høre igen, når påsken nærmer sig om, at kongen kommer. Og jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, da vi læste det, men det starter jo med et imperativ om jubel og glæde, om at slippe noget fra indersiden ud sådan. Når man er på stadion, hvis Silkeborg scorer i dag, og det tror jeg ikke, de gør, men lad os nu lege med de tanken om, at de gør, så vil stadion eksplodere i jubel sådan, ikke også? Eller hvis man ser det derhjemme, ser en eller anden sportskamp, så bliver man virkelig glad. Min mor kan man sige meget om, og jeg skal gerne være en af de første, der gør det selv sådan, ikke også? Men morderisk er hun ikke nødvendigvis sådan. Men der var en gang, hvor jeg nærmest så mor i hendes øjne sådan, ikke også? Og det var fordi Jan Stryger, der har vi ham igen, han var på besøg hjemme hos os, og min lillesøster, som er en 15-årig efternøler, hun havde haft en lidt træls dag, og så var hun faldet i søvn, og så sad vi og så sport, og så scorede det hold, Jan Stryger holdt med. Og det kunne man høre i hele huset. Kan du huske det, Jan Stryger? Ja, det er den eneste gang, jeg har set, min mor har lyst til at slå et menneske ihjel, tror jeg. Og hun var ikke glad. Det var hun virkelig ikke. Men vi kender det jo. Vi kender til det her med, at glædens overtryk på en eller anden må ud, sådan at man råber, ja! Hvor mange gør det herinde? Hvor mange kender til det her med, at glædens overtryk skal ud en gang imellem, når man ser sport i fjernsynet, eller børnemelodi Grand Prix i går, eller sådan noget? Hvor mange af jer kender til det? Det var ikke mange. Ja. Men jeg kender det i hvert fald sådan, man råber. Yeah! Og den glæde, som skriften taler om her, hvor vi skal bryde ud i jubel og råbe af glæde, det handler om noget, vi ser. Noget, der går op for os. Noget, der pludselig hamrer ind på altertavlen, ikke også? Nemlig, at kongen kommer. Lovsangens kilde, det er noget, jeg ser, at der er en, der kommer til mig. Kommer, fordi at han vil, at jeg skal være med i hans følge. I dag der har vi jo et lidt andet kongehus, end man havde på Bibelens tid, sådan, ikke også? Fordi på Bibelens tid, der var kongen en, du adlød og fulgte. Og jeg tror, der er noget, vi har brug for kollektivt at blive mindet om her i 2023, som jo virkelig er selviscenelsens tidsalder. Hvor man ikke længere kan være sikker på noget objektivt, for det er som om, at det subjektive er konge. Selv biologien kan man jo fornægte nu, hvis man føler et i forhold til det, man er. Og der tror jeg, vi har brug for at minde hinanden om, at Jesus er kongen, fordi vi kan så nemt komme til at give ham en tjeners rolle i vores liv. Hvor vi ser Jesus som værende den, der skal gøre det, jeg vil. Hvor vi ofte beder ham om, at min vilje måske frem for hans. Fordi vi har planer og ønsker. Vi ved godt, hvad vi vil. Vi ved godt, hvad der vil være bedst for os. Og så må Gud meget gerne velsigne det, hvis han vil være så rar sådan. Og jeg er med på, at jeg karikerer det nu, men det gør jeg, fordi I skal høre, hvor skævt det lyder. Men jeg tror tit, at vi kan ende der, hvor vi ser os selv som en slags åndelig Pinocchio, hvor vi tænker, at der er ingen bånd, der binder os. Hvor vi tror, friheden er at være delvist fri fra Gud. Fordi mange af os, der sidder her, vi vil gerne, at Gud bærer os i mørket. At Gud bærer os i lidelsen. At Gud bærer os i det, der er svært. Men samtidig håber vi også lidt, at han vil lade os være i fred, når vi er i lyset. Fordi der kan vi godt selv. Der er vi ikke længere magtesløse. Der er vi ikke længere slået til jorden. Men det her med, at Gud bærer i mørket og lader os være i fred i lyset, sådan fungerer det ikke. Det er rigtigt, at Gud vil gerne tjene dig, og han har en livslang vedvarende omsorg for dig. Noget af det, jeg har prædiket igen og igen i efteråret, siden Allehelgens søndag i Silkeborg, det er jo, vi er ikke passet af en vikar, fordi vi gennemgik salme 23 til Allehelgen. Dig, der sidder, du er ikke passet af en vikar. Ham, der har lært os at bede, giv os i dag vores daglige brød, han er alt andet end ligeglad med dig. Men han er også din konge. Han er en konge, der tjener dig, men det gør han fra tronen. Han er den lidende tjener, som vi må følge og tjene i ydmyghed og sandhed. Og så står der, at han kommer sejrrig. Og det føder jo spørgsmålet om, hvad er det som æselkongen, der endnu ikke har vist sig som slangeknuseren, har vundet over? Hvem er det, han har tævet? Hvem er det, han har besejret? Og svaret er jo, død og djævel, synd og død. Ikke på en måde sådan, at de er forsvundet. Nogle gange i den her julesang, så synger vi, forsvunden er nu al vor nød. Og det er jo ikke rigtigt, der står forvunden. Fordi os, der lever her, vi går stadigvæk til læge. Vi går også til begravelser. Men der kommer en dag, hvor det ikke længere er tilfældet. For der er ikke nogen kirkegård i himlen. Der er heller ikke hospitaler. Jeg ved ikke, om der er museer i himlen. Det taler Bibelen ikke voldsomt tydeligt om, for at være helt ærlig, så siger den ikke et klap om det. Men hvis der er museer i himlen, så er noget af det, der vil være udstillet, det er som noget fortidigt, noget forhistorisk. Det vil være døden. Døden skal ikke længere være. For den er besejret, overvundet, opslugt til sejr. Fordi vores konge, han kom, og han så, han gav sig selv og sejrede. Og derfor er det jo, at han kommer til dig. For at du skal være med her og have del i det. For det skete jo ikke i Narnia eller en form for Ringenes Herre-univers, men det skete på vores jord i vores historie.
at kongen kommer, det er jo endnu et bevis på, at vores Bibel er troværdig, og vores Gud, vores far, han holder ord. Gud har ikke taget noget løftebrud nogensinde af nogen slags. Vores tro, den bygger ikke på et luftkastel, men på Guds troværdige og sande ord. Mens vi lever her, så tror jeg, mange af os på den mest smertelige måde indimellem lærer, at alle skuffer over tid. Fordi alt det synlige, det bærer forgængeligheden i sig. Alt, hvad vi kan se, alt det, vi kan mærke, er jo fanget i syndefaldets virkelighed. Og det forgængelige vil altid i sidste ende skuffe os. Og derfor er det bedste for et menneske jo at blive besejret af Kristus. For der, hvor han kommer til dig, der, hvor han får lov til at komme ind, der er syndens magt og syndens brød brudt. For når Jesus kommer til dig, så er det jo for at frelse og opsøge det fortabte. Og det er jo os. I Romerbrevet kapitel 2, der står der jo, hvad konsekvensen af tunge ører og diamanthårde hjerter det er. Det er jo, at vi samler vrede på vredens dag. Som var det teologiske legoklods, vi sådan kunne sætte oven på hinanden og så bare stable derop af. Vi samler synd og skyld sammen, fordi som vi har set nu igennem mange gennemgange af de her profeter, sådan, hvor jeg har prædiket nu igennem 11 år, det er det, der er et fast omkvæd i de her profeter, det er jo, at folk troede, det var konsekvensløst at leve uden for Guds lov. De troede, de var frie, de troede, der var ingen bånd, der bandt dem. De var åndelige Pinocchio, og de var glade. Men Gud siger, nej, jeg har set det. Jeg var ikke optaget andet sted, jeg var ikke faldet i søvn. Jeg har set det, og jeg ved, hvad I gør. Nemlig stable vrede på vredens dag. For Herren ser synd, og han dømmer det. Hans vrede flammer op, og det kan ingen overleve, og det kan ingen modstå. At ville prøve at stoppe Guds vrede i egen kraft, det er jo som at ville stoppe en tsunami med en paraply. Det er jo totalt håbløst. Du har ingen chance. Du vil ikke overleve. Det kan godt være, at du sidder og tænker, ja, men ingen regel uden undtagelse, så måske er jeg den undtagelse, der bekræfter reglen. Nej. Synd har følger. Og synd har en løn, og syndens løn er døden, også ind i dit liv. Og derfor er det altafgørende, at din konge kommer til dig sejrrig. For det er først, når han har sejret, at han kan forsone dig med Gud, og stille dig der, hvor der ikke er nogen fordømmelse for dig. Når vi fejrer nadver i Silkeborg, og det gør vi jo hver gang, og det er mig, der står for det, så slutter jeg altid af med at sige, apostlen Paulus skriver, så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus, og når der ikke er nogen fordømmelse, så er der heller ingen adskillelse. For han sparede ikke sin egen søn, men gav ham hen for dig. Det allerførste, jeg siger, så er der nu ingen fordømmelse, det er jo et citat fra Romerbrevet 8.1. Hvis man læser, hvad der står i Romerbrevet 8.2, så står der jo, at Kristus har sat mig fri. Kristus har besejret eller befriet mig fra syndens og dødens lov. Og det er derfor, du skal juble. Det er derfor, du skal råbe af fryd. For kongen kommer med en sejr, der ikke har midlertidigheden indbygget. Kongen kommer med sejr til dig, fordi du har brug for det. Prøv at se, hvad det er, at Zakarias får lov til at sige i kapitel 9, vers 16, i Guds øjne, der er du ikke bare en afsløret og frelst synder, men du er også dyrebar og kostbar. Hvilket er det næste, vi skal se på, fordi nogle gange, så træder det her kostbare jo først frem efter lutring. Og det siger Gud noget til os om her, fordi om i kapitel 13, der taler Gud om det her med at lutre, og jeg ved ikke herude, men i Silkeborg, det er måske ikke den tangent, vi har trykket længst ned på
det teologiske klaviatur. Det er ikke noget, der sådan står tydeligt klart for os. Det her med, at Gud lutrer sit folk. Og derfor kan vi også godt være relativt fremmede over for det, og det lyder ikke så rart. Det lyder nærmest lidt hårdt, og det er måske endda en lille smule skræmmende. Men Gud siger, at han vil lutre sit folk. At han vil prøve os. Han vil prøve dig, der sidder her, så urenhederne kommer væk. Fordi hvad er det at lutre? Jeg tror, det er, når Gud minder os om noget, som må ud eller væk fra vores liv. Noget, som vi måske ikke vil give slip på, fordi vi i lutringen opdager, hvor bundet vi er til noget, som vi troede os fuldstændig frie fra. Og derfor taler Gud også om at lytte, når vi påkalder ham i prøvelsen og i lutringen. Fordi jeg tror jo, at nogle gange, så er vores påkaldelse af Herren, det er et nødskrig. Fordi det er en kamp, og man er i lidelse, og man råber til Gud i forsikring, om man ikke råber til en lukket himmel eller et døvt, impotent øre. For du, som tror på Jesus, er Guds kære barn. Ikke bare en i flokken, men du er kendt og elsket, og Gud kommer til dig sejrrig og retfærdig. Når Gud lutrer, så er det fordi, at vi så nemt kan havne der, hvor vi skaber os en Gud i vores billede. Og derfor så er Gud nødt til at prøve os, for at Jesus kan stå klart og tydeligt for os som det eneste, helligste og reneste for vores sjæl. Jeg tænker, at når vi møder Gud i lidelsen, og det gør vi jo. Os, der sidder her, der er Guds folk. Vi er et trøstet, lidende folk. Når vi møder Gud i lidelsen, hvor vi gennemlever noget, vi gerne vil være fri for eller undgå, så kan tanken jo godt melde sig. Er Gud faldet i søvn? Eller måske endnu værre. Ved Gud, at jeg findes? Jeg ved godt, at når vi snakker tvivl, så er det sådan meget, vi fokuserer på, at vi tvivler på, om Gud findes. Nogle gange tror jeg i lidelsen og i smerten, så kan vi faktisk godt få det vendt om. Så vi er egentlig ikke så meget i tvivl om, Gud findes. Vi er mere i tvivl om, han ved, at jeg er der. For fordi alle mine sanser, alle mine indtryk synes at sige det modsatte. Fordi livet gør ondt, fordi livet er svært, livet er tungt. Det er som om, at Gud ikke ser til min smerte, min fortvivlelse. Og den der tanke kan på en eller anden måde spire ind, mon Gud har sagt, eller mon Gud har set. Og det Bibelen har at sige til det er jo, at den råber nej. Den råber jo et fuldbragt nej til det spørgsmål. Du er ikke glemt, fordi din konge kommer. Du er ikke gledet ud af Guds hånd. Han holder dig så fast i den hånd, at der er ikke noget, der kan rive dig ud af den. Der er ikke nogen, der kan rive dig ud af den. I Romerbrevet kapitel 8, som jeg jo citerer, når vi har nadver. Hvad kan skille os fra Guds kærlighed? Ingenting. Når der ikke er nogen fordømmelse, så er der heller ingen adskillelse, for han holder fast og giver ikke slip. Prøvelserne er jo ikke gode i sig selv, men det er, hvad de fører til, som tæller. At de kan føre os nærmere og tættere på Gud. Paulus, han skriver her, at trængslen skaber udholdenhed. Han romantiserer ikke lidelserne. Vi skal ikke romantisere vores lidelser. Men vi skal ture og løfte blikket fra vores egen smertende navle. Og se på, hvad er det, at Gud bruger det til? Hvad er det, at det fører til? Og hvordan knytter de os til Gud på en måde, som ellers ikke var sket? Fordi Gud spørger ikke om medlemskort i dommen. Det kan godt være, at dit kontingent til Arskirken kan give dig en stemmeret i morgen om en uge, hvor der er generalforsamling herude. Og det er jo rigtig fint, og det er rigtig vigtigt. Det kan bare ikke frelse dig. Det kan kun Jesus. Og derfor skal vi lige forbi et ord, jeg har stanset for i forberedelserne, og som jeg gerne meget kort, fordi tiden flyver herude, kan jeg godt se, vil folde ud for jer. Fordi Jesus, han er jo ikke kun retfærdig og sejrrig. Han er også sagt modig. Og det skal vi lige dykke kort ned i nu, fordi i Nyt Testamente, der har vi 89 kapitler, der tilsammen udgør de fire evangelier. Og der er kun et sted i de her 89 kapitler, hvor Jesus han taler om sig selv og sit eget hjerte. Og det er i Matthæus 11:29, hvor han siger, jeg er sagt modig. Hvad betyder det? Hvad betyder det for dig, at Jesus er sagt modig og ydmyger hjertet? På kort formel, så betyder det, at Jesus er ikke imod dig. Han er for dig. Han kom for at frelse, og derfor er Jesu naturlige kropsholdning, det er aldrig en anklagende finger, men det er en åben favn. I bibelsk forstand, der er hjertet jo ikke bare en del af os, men det er selve kernen i, hvem vi er. Det, som definerer os, det, som styrer os. Og det, Jesus siger, det er, at han er tilgængelig. Jesus, han siger, kom. I Gamle Testament, og det er noget, jeg har spekuleret over det seneste års tid, nærmest siden jeg prædikede pinsedag i KVS sidst. Fordi i Gamle Testament, der ser vi jo, at Gud hele tiden holder afstand. Da mennesket havde syndet og var drevet ud af haven, bliver der sat keruber, for at de ikke skulle komme tilbage. Ved Sinais bjerg, efter de var blevet smidt ud af Egypten efter de her 10 plager var åbenbaret for dem, efter de var vandret tørskoet over havet, så kom de til Sinai, og folket fik at vide, I må ikke gå derhen. I må ikke røre foden af bjerget, for det er helligt. Det er her, jeg er. Så Gamle Testamentets folk var vokset op med en afstand. Det er også derfor, der var det her tempelforhæng imellem det helligste og det allerhelligste. Der var afstand. Og ved at Gud nær var lige med at dø. Tænk på Esajas, da han står foran Gud, han siger, det er ude med mig. Esajas havde ikke nogen forventning om, han ville overleve mødet med den hellige Gud, fordi han var flasket op med, der er afstand. Det er farligt at være Gud nær, fordi han er hellig, og det er jeg ikke. Og så kommer Jesus. Og hvad er det, han siger? Han siger, kom. Kom og vær mig nær. For det at være sammen med dig, det er en hjertesag for Jesus. Og det vil det altid være. Jesus kan ikke ændre det her mere, end at vi kan ændre vores egen øjenfarve. Det er umuligt. Og det betyder jo, at den sagtmodige kongen, det er alt, hvad vi behøver. For vores Gud, din far, er den sejrige æselrider og slangeknuser, som kommer dig nær, helt nær, så du kan se ham og følge efter. Fordi han er opstået til retfærdighed for dig. Det, du ikke har i dig selv, det har du i Kristus. Og derfor må vi jo i LM være dem med de larmende bibler. Det er jo fint nok, vi har en kerneværdi, der hedder troværdig bibel, hvis vi aldrig får den åbnet. Hvis vi aldrig får den brugt. Og derfor må vi jo i LM være dem med de larmende bibler. Fordi det er modgiften til at skabe os en Gud i vores eget billede. Så vi bliver sat fri af ham, der viser os som gudværende hellig og sagt modig på samme tid. Det er det første, og bare roligt de andre to ting, vi skal have med, er ikke lige så lange sådan, ikke også? Fordi der er noget andet, som Zakarias også siger, det handler om det her med at have Gud som hyrde. Læser man Zakarias' bog igennem, og det er der sikkert ikke mange af jer, der har gjort i forberedelsen til i dag, det kan I gøre, når I kommer hjem, så havde folket jo besluttet sig for at søge lykken bort fra de hyrder, som de havde. Og derfor havde de svigtet den store hyrde, og Guds vrede var flammet op. Og vi hører noget om, hvordan de dårlige hyrder gør det stik modsatte af det, som Gud siger, han vil gøre i Esajas, eller i Ezekiel kapitel 34. Jeg har prøvet at highlight det. Zakarias' bog, sammen med de andre profeter, udmaler et billede af, hvad gør de dårlige profeter. Ezekiel siger, hvordan vil Gud selv være? Prøv lige at se, hvor mange gange det står der. Og derfor må vi kunne skelne imellem, hvad der er bibelsk sandt og forkert, sådan at vi kan følge Jesus dem midt i den kakofoni af stemmer, der er. Sådan at den forkerte sur, der ikke kommer ind og præger vores menighedsfællesskaber. For hvad er det, den forkerte surdej gør? Den trækker dig langsomt, men sikkert ud af nåden. Og hvem er det, der handler? Hvem er det handlende subjekt? Det er Gud, vores far. For det med ikke at have en hyrde, det er slemt, fordi du er udsat for angreb. Også dem, der kommer indenfra, af de ulve, der er forklædt som får. At læse kapitel 11 her, det minder ekstremt meget om det, som Jesus han står og ser i Matteus evangeliet kapitel 9, hvor han ser, at folket det er de forkomne, som får uden hyrde. Og hvad er det, at Jesus han siger? Han siger, at det må vi bede om. Bøn om vækkelse må være vores svar på, når vi ser vores samtid, der er som får uden hyrde. For det er en bøn efter Guds eget hjerte, og det er en bøn, Gud vil svare på. Og måden han gør det, er ved at udgyde nådens og bønnens ånd. Det, der var sket med folket på Zakarias' tid, efter de var kommet hjem fra Babylon, efter tempelbyggeriet var gået i stå, det var jo, at de var blevet bønsløse. Og det havde over tid fostret en angerløshed. Og resultatet, det slutter her. For kommende uden hyrde. Som dem, der ikke selv kan opretholde livet, men havde brug for hjælp til frelse og liv. For den, der vedvarende fornægter lyset, vil ultimativt omfavne mørket. Og derfor er det, at Jesus kommer som den gode hyrde, for du ikke skal være passet af en vikar, men af Herren selv, så du kan vandre i hans navn. For han er selv vores styrke, for Gud længes efter dig med den guddommelige kærlighedslængsel. I Kristus, der var du, før verden var grundlagt, udvalgt i Kristus til at være hellig og uden fejl for hans ansigt. Og mærker du efter i dig selv, så kan du sidde og tænke i dag, det der. Det bliver jeg aldrig. Det der, det er, nu taler han om alle de andre, det er i hvert fald ikke mig. Fordi du kan mærke forgængeligheden i dig. Det er ikke bare alle de andre, der skuffer over tid, det gør du i virkeligheden også selv. Nogle gange så kan vi blive så skuffet over os selv. Og du kan tænke, det der, det bliver jeg aldrig. Og det er sandt. Du kan ikke blive det, du allerede er. For der er ingen fordømmelse for dig, mod dig, når du er i Kristus Jesus. Det her, det er ikke et åndeligt fatamorgana, som Paulus taler om her, men det er Bibels virkelighed, fordi at din hyrde, din konge, blev et slagtet lam, og det er her, hvor vi lander i dag, fordi nu skal vi til landet sådan, ikke også? Og det gør vi ved at se på paksblodet, som slipper fri. Folket var lige kommet hjem fra et fysisk fangenskab i Babylon, i landflygtighed. Og nu siger Gud, der er også et andet fangenskab, jeg vil sætte jer fri for. Noget, som kun blodet kan fri os fra, det er synden og nøden, dommen og død. Som kristne, der har vi et håb. Og vores håb, det har et navn og gennemboret lemmer. Og det betyder, at dig, som tror på Jesus, er beskyttet af Gud selv og frelst af ham. For du tilhører ham. Og man kan spørge, hvornår skete det? Det gjorde det i dåben, hvor du blev Guds barn og renset fra al synd. Derhjemme, der er det mig, der vasker det meste tøj. Det er ikke derhjemmefra sådan, fordi det er så pænt har vi det ikke. Men jeg står for at vaske det meste tøj, undtagen det, der koster en del. Det tør konen ikke lade mig vaske sådan, ikke også? Og det her med at vaske tøj, det er jo en evighedsmaskine. Fordi det, vi har på, det bliver jo hele tiden beskidt, eller snavset, eller lugter grimt, og du kan ikke holde dig immun over for det. Det klæber til dig. Selv hvis du gik rundt i en rumdragt eller en beskyttelsesdragt, ville du over tid blive beskidt. Det kan godt være, hvis du har sådan en beskyttelsesdragt eller en DNA-dragt på, eller hvad det hedder. Det kan godt hindre det ydre, men Bibelen taler om, at vores største problem som mennesker, det er ikke det ydre, men det er det indre. Det er derfor, at Bibelen taler om diamanthjerter og kødhjerter. Og derfor har Gud givet os et trøsteord i kapitel 13, vers 1 i Zakarias' bog,
hvor Gud forsikrer dig om, at det du ikke selv kan, det gør han. Han renser, og han skyller din synd helt væk, så der ikke er noget tilbage. Så som vi synger det i sådan en af de der klassikere, vi sang, da jeg var ung og kom i Nykøbing Falster Missionshus, så fuldt forlader Gud. Og måden han gør det på, det er ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, det vers, vi læser hver gang, vi har dåb ude i kirken. Fordi det understreger, Gud er det handlende subjekt, at her der bliver du båret til Kristus, og du møder den sagtmodige med de åbne arme. For din frihed, det går ikke igennem åndelig selvforbedring og åndelig gør du selv projekter, hvor du strammer de teologiske baller mest muligt, men det er blodet og kun blodet, der sætter dig fri. Din redning, dit håb, det er ikke dig selv, men det er en anden. Der var en gang, hvor det her NemID, og det har jeg så glemt at tage med op i min pose, men kender I godt de der NemID-kort sådan, ikke også? Man kunne få metal, kender I godt dem? Skal jeg hente det? Har I brug for anskuelsesunder? Ej, I ved godt, hvad jeg taler om sådan, ikke også? Det var jo nøglen, der åbnede alt, og i dag, der er det forældet. Og ubrugeligt og virkningsløst. Og sådan er det også med alt andet end Jesu blod. Det er virkningsløst, og det åbner ingen dør for dig ind i evigheden. Og det er jo derfor, at din konge kommer til dig. For at du skal møde ham som gennemboret. For dig med al din skyld på sig. Det her med at se hen til Jesus, det er der ikke noget menneske, der selv finder på. Der er ikke nogen skjultrang i den menneske til at søge hjælp på sin korsfæstet. Men det er der, der er liv. For at sige Esajas. Det var kun ved hans sorg, at vi blev helbredt og sat fri. Det forunderlige det her, det er jo, at Gud straffede sig selv ved at straffe Jesus. Og det er vores håb og evige trøst. Vi har en stedfortræder. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det lige før der i kapitel 13. Der står, der åbnes en kilde, ikke der findes en sø. Og jeg tror, det er for at understrege det vedvarende. Vi ved, at liv og vand, det hænger sammen fysisk. Og Jesus siger, sådan er det også i den åndelige verden. For den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Og når du gør det, så bliver din tørst lukket i al evighed. For ved at tro på Jesus, så drikker du det levende vand, der renser dig fuldkommen ren for de tydelige og for de skjulte synder, nye som gamle. Vores tro, den næres jo ved løbende at tage imod. Vores tro er ikke statisk, den er ikke gået i stå, men på vej hjem. I det levende og rensende vand er kraften og velsignelsen. Og det betyder, at inden i det, som Jesus har gjort for dig, der kan du være fuldstændig tryg og sikker. For det var nok, og det er det stadigvæk. I år, og nu lander vi virkelig sådan, ikke? I år der fyrer LMH 100 år. Hvor mange herinde har gået på LMH? Ja, jeg er jo ikke, så det er fint. Ja. Den første forstander på LMH, han havde sådan et, han havde sikkert mange slagord, men det jeg kender, ikke også? Det var det her. Hov, har jeg trykket på noget? Nå, kan du hakke det sidste? Det, kan du hakke ned til den sidste? Fordi det er et Fritz Larsen citat, som jeg gerne vil slutte af med. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Jeg skal nok levere. Men han siger sådan her. Er der nogen af jer, der ved, hvad han sagde? Når Jesus har gjort sit, har han også gjort mit. Og det må gerne være gudstjenestens ekko for jer, der går ude her i dag. At når Jesus har gjort sit, så mangler der ikke noget hos mig. Så har han gjort det hele. Zakarias, han lærer os, at Jesus kommer. Vi nærmer os udfrielsen. Gud arbejder også på det i dag. Og det betyder, at han kommer til dig. For at I skal være sammen. Sagtmodig og sejrig kommer han. For der aldrig skal være nogen adskillelse. For han blev gennemboret for dig. Og når han har gjort sit,
så har han også gjort dit. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig om, at når du kommer til os, at du så må finde vores hjerter åbne, så vi følger dig, ikke bare nu, men i alle evighed. Amen.